ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Москві не стихає скандал довкола української бібліотеки. Ми почуємо тамтешні реакції.
На сегодняшний день говорить о каком-то экстремистской деятельности, ну это достаточно неубедительно. Вообще скандал на голом месте.
Почуємо також офіційну реакцію української МЗС і думку пересічних киян, про що свідчать ці події.
Боязнь російської влади повністю не повторити український сценарій в себе вдома.
Возможно, вони хочуть показати, що вони сильніше.
Істерії.
Появляються почуття українського всього в Москві.
І це лише один із сегментів «Свободи сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Фракції коаліції не досягли домовленості щодо проведення виборів у Маріуполі та Красноармійську на Донеччині. Про це повідомив перший заступник фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко. Немає згоди коаліції щодо того законопроекту, який був запропонований нашою фракцією, і немає інших пропозицій, які відповідали б Конституції, зазначив він. Водночас опозиційний блок зареєстрував у Раді законопроект, у якому пропонує призначити вибори у Красноармійську та Маріуполі Донецької області на 15 листопада. У полоні бойовиків перебувають ще 139 українців і 788 вважаються зниклими безвісти. Повідомляє уповноважена президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. Вона наголосила, що сьогодні з полону звільнили 9 українських заручників, 8 військових і 1 цивільного. Звільнення та обмін полоненими є однією з умов Мінських угод. На Донбасі за добу порушень мінських домовленостей не було. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
Сапери продовжують вести роботи щодо розмінування на залізничних перегонах Оленівка, Південне Донбаське та Ясенова та Авдіївка. Спільні групи саперів працюють на Вуглегірській ТЕС в напрямку Михайлівки, Макіївської, Курахівської та Старобещівської ТЕС. На Маріупольському напрямку сьогодні завершено відведення артилерії калібром менше 100 мм.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Натомість бойовики угруповання ДНР заявляють, що українські військові минулої доби нібито 12 разів порушили режим припинення вогню, а в угрупованні ЛНР, яке контролює частину Луганської області, нічого не повідомляють про оперативну ситуацію на цій території. Міжнародний валютний фонд планує змінити свою політику, дозволивши надавати позики країнам, які мають борги перед іншими державами. Таке рішення буде ухвалене на тлі суперечки між Києвом та Москвою щодо боргу України перед Росією. У фонді обговорюються реформи, які зможуть дозволити надавати позики під час наявності заборгованості у чітко визначених обставинах, заявив сьогодні речник МВФ Гері Райс. Такі зміни дозволять Києву отримати черговий транш МВФ у розмірі 17,5 мільярдів доларів у разі, якщо українська сторона не виконає своїх боргових зобов'язань перед Росією і не виплатить їй до 20 грудня дивідендів у сумі 3 мільярдів доларів. Комуністична партія Китаю оголосила про скасування політики «одна дитина, одна родина». Нове ослаблення політики контролю народжуваності у Китаї дозволить усім парам мати 2 дітей. Китайське державне агентство Сіньхуа повідомило, що оголошення це зробили у Пекіні на пленумі ЦК Компартії Китаю. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук, яка була у студії з випуском новин. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін сьогодні заявив, що його відомство буде просити суд про арешт затриманої напередодні в Москві директора бібліотеки української літератури Наталії Шаріної. За словами Маркіна, щодо Шаріної порушено справу за статтею розпалювання національної ненависті і ворожнечі приниження людської гідності. Про розвиток скандалу довкола української бібліотеки в Москві розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Другий день не вщухають пристрасті навколо бібліотеки української літератури в Москві. Наприкінці дня в середу надходили суперечливі повідомлення. Але зараз вже відомо, що директор бібліотеки Наталя Шаріна перебуває під вартою. Це Радіо Свобода підтвердив завідувач відділенням культурознавства, культурно-масових та медійних програм бібліотеки української літератури в Москві Віталій Крикуненко.
І вчора після цілоденного цього слідчого процесу в бібліотеці самій з 9 ранку до 9 вечора і відвезли в відділення міліції Таганське, і там допитували, як стало відомо, до пізної пори, до 3 ночі. В неї шалений тиск піднявся.
За справою, порушеною проти Наталі Шаріної і бібліотеки української літератури, уважно стежать російські правозахисники. Голова Президентської ради з прав людини в Росії Михайло Федотов, оцінюючи ситуацію, зазначив, що так недовго й до арештів фахівців з інших сфер діяльності. Для члена Президентської правозахисної ради Росії, головного редактора газети МК Павла Гусєва, звинувачення виглядають непереконливо.
Мені кажется, что достаточно надуманная ситуация с этой библиотекой, тем более,
что... Мені здається, що це досить вигадана ситуація з цією бібліотекою. Тим більше, наскільки я знаю, ця бібліотека була створена за рішенням уряду Москви, і вона була підтримана і існувала, і існує. І на сьогоднішній день говорити про якусь екстремістську діяльність – це досить непереконливо. І, на мій погляд, сьогодні названі якісь видання, так вони більше стали привертати увагу, а через інтернет їх сьогодні можна швидше знайти. Для чого це робити – абсолютно незрозуміло. Взагалі, скандал на голому місці.
Непонятно. Взагалі, скандал на голому місці.
Обшуки в бібліотеці були ініційовані муніципальним депутатом від округу Якиманка Дмитром Захаровим. Цей депутат відомий не тільки українофобськими настроями, але й гомофобією. Два тижні тому він попросив перевірити російський серіал «Інтерни на пропаганду гомосексуалізму». 29 жовтня бібліотека української літератури продовжила роботу в штатному порядку. Але в справі ще зарано ставити крапку. 30 жовтня кількох співробітників бібліотеки викликають на допит. Цього ж дня відбудеться суд, який обере міру запобіжного заходу Наталі Шаріній. Вже відомо, що захищати Шаріну буде адвокат Іван Павлов, той самий, який був захисником багатодітної матері Світлани Давидової. Її звинувачували в держзраді. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Чи робитиме Україна кроки у відповідь на ситуацію довкола бібліотеки української літератури в Москві? З таким запитанням, коротко перед початком програми, я звернулася до речниці Українського міністерства закордонних справ Мар'яни Беци. І ось, що вона відповіла.
Перш за все, хотіла б наголосити, що Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий протест у зв'язку з проведенням 28 жовтня 2015 року російською владою обшуків у приміщенні бібліотеки української літератури в Москві, який є єдиним спеціалізованим державним закладом, покликаним сприяти забезпеченню національних культурних, мовних, інформаційних потреб української громади. Ми розцінюємо ці обшуки, а також затримання директора Наталі Шаріної, переслідування представників української громади як продовження цілеспрямованої антиукраїнської політики Кремля. Ми категорично засуджуємо триваючу практику порушення прав людини в Росії та утисків національно-культурних прав українців у Росії. У зв'язку з цим МЗС використає всі наявні дипломатичні важелі на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, насамперед в рамках міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, Рада Європи, ЮНЕСКО, з метою належної оцінки дій Російської Федерації. І от щойно, буквально декілька хвилин тому, наша делегація, українська делегація в ОБСЄ порушила це питання в рамках засідання ОБСЄ на рівні послів, де присутні 57 держав-учасниць, закликавши Росію негайно припинити утиски українських громадян, наголосивши, що такі обшуки є черговим свідченням, черговим проявом російської агресії проти України. Ми вимагаємо від російської сторони невідкладно припинити антиукраїнську політику і зняти всі перешкоди щодо функціонування бібліотеки української літератури в Москві, а також відмовитися від практики переслідування громадян України та етнічних українців в Росії.
Це заяви. А як це може бути на ділі? Які кроки можуть бути в житті конкретні?
Насамперед дуже важливо здійснювати політичні площині всі необхідні кроки, тобто чинити політичний тиск на Російську Федерацію. І ми працюємо разом з нашими партнерами. Та ситуація, яка зараз склалася в Росії, це є продовження російської агресії проти України, проти всього українського. І фактично ці грубі невмотивовані дії російської влади підтверджують агресивну політику Росії проти України. Тому ми також закликаємо наших міжнародних партнерів, які вже солідарні з нами, підтримати нас в цьому і закликати Росію негайно припинити агресивні наміри проти нашої держави.
Ось вчора у нашій передачі російська правозахисниця Зоя Світова висловила думку про те, що українська держава недостатньо піклується політичними в'язнями, яких в Росії є 10 чи 11. Чи, на вашу думку, це відповідає дійсності? І чи достатньо уваги, на вашу думку, приділяє держава українцям, які ось під слідством чи у в'язницях перебувають зараз в Росії?
Наразі дійсно є у нас інформація офіційна, що в Росії є 10 політичних в'язнів, громадян України, які незаконно утримуються в Росії. Разом з тим ми не виключаємо, що ця цифра є набагато більшою, враховуючи ту кількість злочинів, які здійснюють окупаційну владу на території окупованого Криму, тобто і викрадення, вбивства, зникнення людей. Те ж саме стосується і тимчасово окупованих територій Донбасу. Тому я думаю, що ця цифра є більшою. Разом з тим офіційно ми маємо інформацію про 10 політичних в'язнів. Зі свого боку, ми живемо всіх заходів на щоденній основі. Я можу сказати, що це особиста справа кожного дипломата, який працює. І ми порушуємо це питання, перш за все, як на найвищому міжнародному рівні, найвищому політичному рівні, тобто в політичній площині. По-друге, в рамках міжнародних організацій, в тому числі і правозахисних органах, постійно українською стороною порушується питання звільнення незаконно утримуваних на території Росії громадян. І вже завдяки саме зусиллям МЗС України та підтримки наших партнерів протягом останнього року ухвалено низку важливих рішень, зокрема в рамках ОБСЄ, Ради Європи, Ради ООН з прав людини. Нещодавно було рішення в рамках парламентської асамблеї НАТО. А також МЗС України вживає заходів із забезпечення присутності консульських посадових осіб України в судах під час відкритих засідань. І наші консули надають це необхідне сприяння. Крім того, ми надаємо сприяння адвокатам наших політв'язнів щодо забезпечення належного адвокатського захисту. Це стосується і сприяння в пошуку правозахисників, які спеціалізуються на веденні такого роду справ. Це стосується також забезпечення оплати послуг адвокатів. Проводимо низку гуманітарних іміджових заходів. Тому я можу сказати, що здійснюємо максимально можливих заходів, які сприятимуть якнайшвидшому поверненню наших громадян на батьківщину.
Я дякую за розмову речниці Українського міністерства закордонних справ Мар'яні Беці. Цю розмову я записала коротко перед початком передачі. А повертаючись до подій довкола бібліотеки української літератури в Москві, ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, про що ті події свідчать. І ось що почули.
Це, напевно, боязнь російської влади повністю не повторити український сценарій в себе вдома.
Про їхнє відношення до нас.
Возможно, це просто показушна акція. На український язик зі сторони Росії завжди були випади. Возможно, вони хочуть показати, що вони сильніші, смілі.
Це ворог, який вже 300 років намагається знищити Україну і продовжує це робити. Абсолютно логічна політика ворожої країни до українців.
Тут трудно відповісти на цей вопрос. Возмущатися не буду, треба почву знати.
Истерии, чтобы отвлечь вообще российский народ от ухудшающейся ситуации экономической и политической.
Появляются по чуть-чуть от украинского всего в Москве. Сегодня директор библиотеки, завтра еще кто-то.
Вот такие відносини зараз між нами.
Паранойя Путина, что еще может быть?
Это политика России. Не выходить так, військовою силою, то приходится по-іншому працювати.
Утиск української мови і української вже культури.
Це такий більш політичний крок.
Ви не знаєте, що таке Москва? То вони можуть обшуки зробити дуже завгодно.
Ось такі думки висловили перехожі Києва, кореспонденці Радіо Свобода. Ви також можете висловити і свої коментарі з приводу подій довкола бібліотеки української літератури в Москві. І про це ви можете написати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Постачання туркменського газу Україні є малореальним. Це констатують експерти, коментуючи підсумки візиту до Ашхабата президента Петра Порошенка. Туркменистан зацікавлений продавати блакитне паливо Україні, але труба іде через територію Росії. Тому Київ може співпрацювати із Ашхабатом у прокладанні газогонів, розвідці родовищ, бурінні свердловин у машинобудуванні. А ось стосовно газу Україна продовжує залежати від Росії. Хоча ця залежність продовжує суттєво зменшуватися. Далі Олександр Лащенко.
Туркменистан готовий збільшити поставки в Україну продукції паливно-енергетичного комплексу та здійснити спільні проекти у ПЕК. Це заявив президент Туркменистану Гурбангули Бердимухамедов після переговорів в Ашхабаді з українським колегою. Петро Порошенко здійснив офіційний візит до цієї держави, яка входить до п'ятірки чільних країн світу за запасами природного газу. Президент України заявив за підсумками зустрічі з Гурбангули Бердимухамедовим, що його візит відкрив нові можливості у двосторонній співпраці.
Я дуже задоволений візитом. Я думаю, що це на сьогоднішній день відкриває нові, дуже важливі можливості для нашої співпраці. Коли нам Російська Федерація закриває ринки, ми маємо працювати на те, щоб українські виробники і український експорт був присутній на своїх традиційних ринках.
З 2006 року туркменський газ не йде в Україну за прямими контрактами з Туркменистаном. Труба для поставки блакитного палива пролягає через територію Росії. І саме це, на думку експерта з енергетичних питань Юрія Корольчука, є практично нездоланною перешкодою на шляху в Україну. Туркменистану доведеться отримати добро на такий газовий контракт у Москви.
На жаль, це малореально, тому що, знов ж таки, газопровід іде через територію Росії, треба домовлятися з Росією. А безумовно, якби не було б цього конфлікту україно-російського, то можна було б говорити про те, щоб відновлювати поставки туркменського газу, ну, принаймні, в тих обсягах, які були б наявні Туркменістану. Там уже впирається більше Китаю.
Туркменистан переорієнтовує зараз свої газові поставки на Китай, але водночас намагається їх диверсифікувати. Розглядає два нові газогони, які можуть прокласти від цієї держави через Афганістан та Іран в Індію. І саме тут Україна має шанс долучитися з користю для себе. Про це заявив міністр уряду України Геннадій Зубко, який входив до української делегації під час візиту президента Порошенка. Як зауважив Геннадій Зубко, для України важлива участь у будівництві Туркменистаном нових газогонів. Йдеться про українські компресори, турбіни, а також про фахівців. Реальні саме такої форми двостороннього співробітництва визначає і Юрій Корольчук.
Більш цікава перспектива на даний момент, найбільш реалістичний і приземлений варіант, це все так от машинобудування, співпраця в нафтогазовій сфері, розвідці родовищ, бурінь свердловин, відповідно постачання туди обладнання, яке виробляється в Україні.
Поки що ж Україна продовжує залежати від поставок газу із Росії, але наступного року ця залежність суттєво скоротиться. 2016-го надійде 10 мільярдів кубометрів, і це значно менше, ніж Газпром постачав у попередні роки. Тоді Київ купував по 40 мільярдів кубів. А торік Україна придбала в Росії майже в половину менше блакитного палива, ніж позаторік. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Далі у «Свободі сьогодні» ми дізнаємося про звіт щодо подій під Верховною Радою 31 серпня, яких помилок можна було уникнути.
Мы можем предположить, что при более радикальной ситуации или при более массовом противостоянии все сотрудники милиции не оказывали бы нужного сопротивления агрессии.
Український воєначальник розповів у ЄС про уроки гібридної війни. Справа Мартиненка в Чехії, чеська фірма, російські гроші, український політик.
Не думаю, що чеська прокуратура тут виявила якусь надзвичайну ініціативу. Вони, звичайно, це не будуть намагатися замести під килим, але і не можу сказати, що вони відкрили якісь нові гарячі сліди, щоб вийти на передову цього розслідування.
Про це і більше далі у нашій передачі, а наступна програма «Ми разом».
«Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
«Ми разом» – програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Понад 7 годин без адвоката і 12 без медичної допомоги провів один із 18 затриманих за підозрою в участі у сутичках під Верховною Радою 31 серпня Богдан Тицький. Правозахисники та представники омбудсмана констатували низку порушень щодо активістів і під час затримання, і в судовому процесі. Водночас, на думку представників Центру дослідження правоохоронної діяльності, брак реформ у системі охорони, порядку та використання застарілих моделей реагування під час масових акцій ставить під загрозу життя і самих силовиків, розповідає Анастасія Москвичова.
Застосування насильства, відмова у наданні медичної допомоги, невчасне інформування адвокатів – це тільки частина зафіксованих правозахисниками порушень прав затриманих після сутичок біля будівлі українського парламенту 31 серпня. Сьогодні вони презентували звіт щодо згаданих подій у Києві. Одна з авторів звіту, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, зазначає.
Відповідно до керівних принципів захисту свободи мирних зібрань ОБСЄ та Ради Європи, навіть якщо частина протестувальників дається до агресивних дій, це не робить автоматично все зібрання таким, яке перестає носити мирний характер. І для того, щоб учасники мирних зібрань могли реалізувати своє конституційне право на свободу мирних зібрань, міліція мала зреагувати таким чином, щоб розмежувати.
Але, за словами голови Центру досліджень правоохоронної діяльності Олега Мартиненка, це було складно зробити, тому що у той день забезпеченням правопорядку займались представники різних підрозділів МВС, в тому числі добровольчих батальйонів, і між ними була погана координація.
Ми можемо предположити, що при більш радикальній ситуації або при більш масовому протистоянні всі співробітники міліції не оказували б нужного сопротивлення агресії і в будь-якому випадку не могли б зберегти общественний порядок.
Водночас реагування силовиків 31 серпня цього року абсолютна калька того, що відбувалось на Майдані, зауважує представник Уповноваженого з прав людини Верховної Ради з питань реалізації національного превентивного механізму проти катувань Юрій Білоусов.
Дві особи були неповнолітні. Вони затримані були не на місці вчинення цих неправомірних дій, а вже після. Їх затримували, як вони сказали, по футболкам певної партії, в автомобілях. Відразу після затримання до неповнолітнього одного з застосовано було насильство, ну, тобто він просто отримав удар в обличчя, ми зафіксували тілесне ушкодження. Час затримання трохи переміщений на 7 годин 45 хвилин.
Через це Центр надання безоплатної правової допомоги відповідно поінформували про це затримання пізніше. А у випадку із активістом Богданом Тицьким, затриманим цього ж дня у будинку офіцера, довелося чекати півдоби, аби хлопця оглянув лікар. У нього виявили перелом плечової кістки зі зміщенням уламків, каже Білоусов. На одному із судових засідань у справі Тицького той не притомнів, однак процес тривав, і за свідченням адвоката-активіста Віктора Смалія медична допомога не забезпечувалась. Омбудсман звернулася з поданням до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо проведення розслідування випадків жорстокого поводження у названій справі. Радіо Свобода надіслало запит до міністерства щодо цієї перевірки і очікує на відповідь. Внаслідок сутичок під Верховною Радою між мітингувальниками і правоохоронцями, під час яких була застосована бойова граната, загинули четверо бійців Національної гвардії. До лікарень Києва звернулось майже 180 поранених. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Київ намагається динамізувати європейську та натовську підтримку України на тлі російської агресії. Нині в штаб-квартирі НАТО і на засіданні військового комітету ЄС побував керівник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко. Генерал зробив доповідь про уроки гібридної війни і дав свої прогнози розвитку ситуації на сході України. Із Брюсселя почуємо Віталія Єреміцу.
Доброю традицією стало запрошувати Україну на засідання військового комітету Євросоюзу, каже по завершенні зустрічі у Брюсселі начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.
Була моя доповідь щодо уроків гібридної війни, досвід, яка набула Україна, і можливості поділитися цим досвідом. Також проведено ряд двосторонніх зустрічей, в ході яких говорилось питання допомоги Україні,
по різним напрямкам. І питання психологічної реабілітації військовослужбовцям, і питання надання військово-технічної допомоги, і питання надання дорадчої допомоги, а також допомоги інструкторами для тренування, для підготовки наших військовослужбовців.
Заявив Муженко. Начальник Генштабу поінформував і представників НАТО, і військових високопосадовців у ЄС про ситуацію на сході України. Питання російської агресії не лише щодо України, а й інших держав-сусідів теж було в центрі уваги протягом консультацій. Питання російського фактору розглядалося в плані можливих варіантів розвитку ситуації. Ми надали наші прогнози та наше бачення стану речей, щоб на рівні військового комітету Євросоюзу, а також на рівні національних держав робили відповідні висновки, пояснив генерал армії Віктор Муженко. Дещо раніше сьогодні у штаб-квартирі НАТО начальник Генштабу України і голова військового комітету Альянсу Петер Павел домовилися про спільну розробку концепції реформування Збройних сил України до січня 2016 року. Йдеться про перебудову армії за натовськими стандартами на середньострокову перспективу. Тим часом деякі країни-сусіди, зокрема Грузія, яку в Брюсселі представив голова Генштабу Вахтанг Капанадзе, каже, що Тбілісі розглядає можливість надання допомоги у реформуванні української армії. Водночас грузинських військових цікавить бойовий досвід України.
Розглядаються ці методи і це направлення, яке має бути...
Розглядаються методи і шляхи у наданні цієї допомоги. Їх слід покращити. Центральне місце у допомозі Україні займає реформування Збройних сил, а також ми розглядаємо можливість використання досвіду України для розвитку наших Збройних сил.
Для розвитку своїх вооружених сил теж.
Каже грузинський генерал, зауважуючи, що він особисто знає багатьох досвідчених офіцерів та командирів в Україні, з огляду на те, що він сам випускник Національної академії оборони України. Щодо майбутнього українців, Вахтанг Капанадзе – оптиміст.
Я смотрю на Україну на розвиття.
Я дивлюся на Україну, її майбутнє доволі позитивно і оптимістично. Дуже швидко Україна впоралася із шоком, з якого багато інших держав не вийшли б. Україна має мету, знає, як її досягти, та знаходить можливості та ресурси для досягнення цієї мети.
Ресурси для досягнення цієї цілі.
Додає командувач грузинською армією. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З вами Свобода сьогодні. У нас ще одна тема. Чеська прокуратура підтвердила повідомлення про те, що у справі підкупу українського політика Миколи Мартиненка чеською компанією «Шкода» ведеться досудове слідство, але у чеській прокуратурі відмовилися повідомити подробиці. Про те, що чехи просять правової допомоги в Україні у справі допиту та інших слідчих дій щодо чинного українського парламентаря та і голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, пише український депутат і журналіст-розслідувач Сергій Лещенко. Але цей факт пройшов поза увагою чеських ЗМІ. Докладніше Марія Щур.
Генеральна прокуратура Чехії підтвердила факт слідства у справі підкупу голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Миколи Мартиненка. Управління головного прокурора у Празі, яке контролює цю справу, не коментуватиме жодних дій кримінального судочинства на підставі того, що справа перебуває у стадії досудового розгляду, який за законом не є загальнодоступним, повідомив у відповідь на запит Радіо Свобода речник прокуратури Петер Малий. Про факт звернення до українського правосуддя у цій справі повідомив на сторінках «Української правди» журналіст-розслідувач і парламентар Сергій Лещенко. Але для чеських ЗМІ факт кримінального розслідування проти чинного закордонного політика не став великою сенсацією. Адже чеська компанія належить російським власникам. Так прокоментував цю справу журналіст провідного економічного видання «Господарські новини» Ондрій Соукуп.
З чеського погляду то není жадна велика кауза, протоже...
З точки зору чехів не йдеться про жодну велику справу. Тому що машинобудівельна компанія «Шкода» належить росіянам, а прізвище Мартиненка майже нікому, окрім вузьких спеціалістів, нічого не говорить. Так що це не та справа, щоб потрясти чеський медіапростір. Якщо зовсім цинічно, то сприймається це так, що ті хлопці зі Сходу робили собі якісь оборудки, нас це не стосується.
Пояснює чеський журналіст, який якраз і спеціалізується у східних справах. Останні повідомлення про розслідування справи підкупу українського політика датуються минулим роком. Тоді чеським журналістам стало відомо про те, що пелзенську компанію «Шкода», яка займається виготовленням обладнання для ядерних електростанцій, підозрюють у дачі хабаря. Слідство у цій справі вела швейцарська прокуратура, яка звернулася по допомогу до чеських колег.
Не думаю, що чеська прокуратура тут виявила якусь надзвичайну ініціативу. Вони, звичайно, це не будуть намагатися замести під килим, але і не можу сказати, що вони відкрили якісь нові гарячі сліди, щоб вийти на передову цього розслідування.
Вважає чеський оглядач. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.